ikifani kia karongo na avuna. Gideoni ikonanga ififani. Awarongi 6, Kanandi 25, mpaka 32. Ikiro kikyo, kiara alikumbula Gideon alinkuti. Upangule ikiemo kia uso iki ikwemekesiapo kwa kiara bara. Uwisye ikifani kia kiara ashera. Kiri pa upipi nikiemo kira. Pamwanya pa maengeremia gake po unjengere untu wa kiara ikiemo kiake. Aba nyumba ya Gideon wakiputa ififani fya bara na ashera ifya wakanani. Gideon alinurutende na wandu. Loli apilikire kiara. Gideon alinkwea awawombi wake karongo nukonanga ififani fyosa. Awandu wakalele kangi wakarondaa ukungoa Gideon. Loli uwise alimpokire alinkuti. Linga yokiara na loli uyu apangwire ikiemo kyake. Ndeke mwene ise arwe nawe uyu apangwire ikiemo. Loli kitalipo iki kiabombiwe. Kiara Nkurumba ukinda awakiara wafifuani fya fipiki amawe na fyosa.